Jeg har altid været vild med mental succes. Jeg læste psykologi i 10 år, men jeg har aldrig haft forstand på sygdom eller diagnoser. Til gengæld er jeg ekspert i mental sundhed. Jeg ved, hvordan du bliver rask. Hvad kan vi lære af de mennesker, det altid lykkes for? Jamen lad os prøve at spørge dem. Dem, der altid har haft et mentalt overskud og er passioneret. Hvilke principper kan vi lære fra den nyeste forskning inden for positiv psykologi til at udvikle vores egen færdigheder? Brugbar viden, som du kan bruge i dit eget liv til at føle dig bedre tilpas, selvsikker og glad. Mit navn er Søren Lynge, og du lytter til podcastserien Mental Succes. En serie, hvor vi går i dybden med, hvad du præcis kan gøre anderledes for at smile mere, grine mere, leve mere og sætte fokus på de smukke ting i livet. Også når der er modgang. Velkommen.
Hej så.
Hej Per.
Så er vi igen.
Oh yes, I love to be here.
Så er vi nået over de 100 afsnit.
Lå du mærke til, at jeg lige tager længelse der, Per?
Yes.
Det er nemlig, vi har en rigtig god til.
I know.
I shall speak English now. Jeg skal simpelthen lave foredrag på engelsk, Per.
Ja.
Jeg er blevet booket til 3 styk.
Ja.
Jeg hopper ud i det. Bum.
Ja,
det
fordi
kan jeg godt. Det kan jeg godt,
tænker
jeg.
Vi snakker lidt om det inden her, inden vi gik ind. Nu har vi jo, folk har lige hørt om, hvad lyngmetoden er. Og
ja,
vi har egentlig normalt altid taget en eller anden form for emne op og meget fokus på værktøjer.
Mm-hmm.
Nu kan man sige, det kommer nok også lidt stadig af. Men nu kan vi ligesom tage nogle emner, og så i tale til dem i en periode, synes jeg.
Okay.
Og en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at tage op, det er komfortzonen.
Ja.
Den bliver altid nævnt så meget, det er noget, alle snakker om.
Mm.
Men den er altid sådan lidt flyvsk. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom får sat noget mere på den.
Ved du, hvorfor det hedder komfortzonen, Per?
Det ligger der værre.
Nej, det er simpelthen, fordi det er det ene sted i hjernen, hvor amygdala ikke bliver aktiveret. Så når vi gør noget, som vi altid har gjort, så er amygdala tryg. Og når vi gør noget, der ikke er gjort før, altså ud af vores komfortzone, det er det ene sted, vi skaber resultater, så aktiverer du amygdala. Og det er der mange mennesker, der er rigtig bange for, fordi det sætter nogle spor i kroppen. Men lad os nu sige for eksempel, at det har vi nok alle sammen prøvet. Har du prøvet det der med, at du går ud af din komfortzone, og så kan du mærke, at der spænder i kroppen, der er hjertebanken. Har du ikke mærket det? Og så kan man tage sig selv i at tænke, det er farligt det her, så der får man nok hellere gå tilbage igen. Men faktum er, at når kroppen den er i overbelastning på baggrund af de her fysiske reaktioner, der sker, når amygdala bliver aktiveret, så sender den jo nogle signaler ned til centralnervesystemet, som sætter vores krop i alarmberedskab, som så sætter vores stress i alarmberedskab, som sætter vores immunforsvar lidt ud af balance, hvis det bliver ved med at være overophedet med pres. Men faktisk er der ikke noget af det, der overhovedet er farligt, som vi slet ikke.
Nå, men og sådan ser det også i dag.
Jamen, det er ligesom bare løbetur.
Ja.
Eller tage 100 kilo i bænkpres. Det er ikke farligt. Altså, det er ikke farligt at overbelaste dine muskler og din krop. Der er ikke noget, der er farligt i det. Men hvis vi forbinder det med at være farligt, så aktiverer vi bare amygdala endnu en gang. Og så er det så, man går tilbage til den trygge ramme.
Ja, fordi man kan sige, det var også det, jeg forklarede dengang med min angst og Netto.
Ja.
At det, der har simpelthen været så bange for at gå i Netto uden nogen logisk forklaring. Det er noget, jeg har selvskabt ind i mig selv, at det var farligt i Netto.
Ja, for det er jo imponerende, at angst er udbredt i Danmark, som er det andet mest fredelige sted på jordkloden.
Ja, men jeg tror også, man ved ikke, hvor man skal placere
det. Jeg tror, det er i Bangladesh eller i Afghanistan eller et eller andet. Brasilien.
Ja.
Der er du beskudt.
Ja, der
er ikke din sådan skåret din hånd af, hvis du er ud af en bil, du ved, hvor der er et gulv eller et eller andet.
Ja, det er sindssygt, der er
noget. Og ud af bare en hånd.
Det er en anden kultur.
Altså, der kan jeg forstå, at de er bange, eller de sætter alarmberedskab i gang ind i hjernen, men hvorfor gør det i Danmark? Der er ikke noget at være bange for.
Nej, og jeg tror også, og det der egentlig også er i det, fordi jeg tror netop det, at der ikke er noget at være bange for, netop det med ikke at kunne placere det, er også nogle gange det, der er farligt. Fordi så bliver det pludselig med alle mulige ting, du er bange for. Jeg havde jo sådan, så går jeg ned i Netto der, og da jeg begynder at arbejde med mig selv, og begynder at arbejde med angsten også, så går jeg ind i Netto, og jeg får handlet i Netto en gang, hvor jeg går og koncentrerer om noget andet.
Ja.
Og jeg ender med at komme ud og glemme, at jeg skulle have været angst.
Ja, så forstyrrer du sådan set din hjerne. Det var meget godt, det der med kognitiv fleksibilitet.
Ja, fordi det, der var efterfølgende for mig, det er så... Nå, ja, okay. Altså, og så det, der har været i det også, og siden da, og som også er i dag, det er, når jeg mærker den der nervøsitet i sted, så går jeg imod den og bliver nysgerrig på den i stedet for. I stedet for at tænke, det er farligt det her. Det kan godt være, det er lige at gå hen i det. Men nu har jeg gjort det så mange gange i så mange andre situationer.
Ja.
Hvor, okay, men det viser sig jo ikke at være farligt.
Men jeg tror også, derfor inden, nu skal man jo ikke ophøje sig selv, det ville jo være ulækkert, ja. I Danmark i hvert fald. I USA ja. Har den gået, ikke? Men derfor inden havde vi jo trænet rigtig meget i, hvordan du skulle tale til dig selv, og hvordan du skulle tro på det gode. Mm. Så jeg tror også, i stedet for at være den der gamle Per, hvor du er meget sådan en, der lyttede til dine tanker og var intimideret over det, jamen så havde du mere gå på mod, du var mere robust, du mestrede nogle strategier, som gjorde, at du måske lyttede lidt mere til, jamen selvfølgelig kan lade sig gøre, hvad jeg er bange for, eller du ved, du er nok ubevidst været ude af komfortzonen, hvor du egentlig været tryg i det. Ens komfortzone kan jo udvide sig. Mm. Så i stedet for at være komfort kun i hjemmet, så kan man være komfort i hele sin grund, og så kan man være komfort i hele sin nabolag, og så kan man være komfort i hele sin by, og til sidst, så kan man faktisk tage til Frankrig en tur. Ja. Altså, man kan udvide komfortzonen, og jeg tror, at mange af de træningssessioner, vi har haft, det har gjort, at lige pludselig, så skinker du ikke en tanke til det der ellers ville have gjort dig.
Nej, man kan sige, jeg sagde også til dig, jeg får nok ikke rykket mig selv ud af komfortzonen, hvis du ikke hjælper mig i starten, og skubber lidt på.
Ja, du sagde faktisk, du skal være hård.
Ja, det gjorde jeg, fordi jeg sagde også til dig, jeg har mange undskyldninger.
Ja, det er det. Og det har mange mennesker jo. Det har jeg også nogle gange jo.
Jamen, og det er det, der er i virkeligheden det også, fordi man kan sige, når jeg ser det i dag, så gjorde du også en anden ting. Jeg har sagt, at jeg vil ikke være foran mennesker. I starten måtte du ikke engang tage et billede af mig eller en video af mig.
Det er rigtigt.
Hvor du siger, jeg tror, at du kunne være god til det. Det skal jeg ikke. Det er slet ikke mig. Det var en overbevisning. Det er den ene ting.
Ja.
Det andet, det er jo også det der med, jeg begrænser mig selv, og tør ikke gå ud af komfortzonen i det.
Ja.
Det ender så med, at du får lov at tage en 1-minuts videotur, og der er responsen, der kommer på det, var super, super god.
Ja, der forandrede du dig virkelig. Det skete noget inde i din hjerne.
Jeg tænker sådan, hvad fanden er det her? Altså, hvorfor... Yes.
Så fandt du ud af noget magisk. Det er, hvad sker der, når du kommer ud af komfortzonen? Fordi der er der nogle belønninger, kan man sige. Ikke? Derudover, Per, så er der faktisk heller ikke nogen, der må tage billeder af mig. Det har jeg sådan en aftale med mit modelbureau omkring, at det er kun dem, der gør det. Så der er vi jo ikke så langt fra hinanden, kan man sige. Så det er bare lige, det gider jeg ikke, det der pis. Så husk lige det i operen.
Den er jeg ikke lige forventet. Jeg tager fuldstændig tråden der nu. Nej, hvad fanden var det, jeg ville sige? Ja, det var en af de nye. Det er det, der er farligt, når du kommer med nye ting. Så kan jeg jo ikke være forberedt.
Øver mig.
Men nej, jeg tror det der med noget, du gjorde efterfølgende også, det var også, så kan man sige, så er mere på den der 1-minuts video.
Ja.
Hvor du også siger, jeg tror, du har mere i dig. Og det, der var i det, jeg kunne ikke helt tage det der skridt med at skulle undervise på Zoom.
Nej.
Og den blev svær for mig. Og så kan jeg huske, vi står til et foredrag. Og jeg tænker sådan lidt, okay, men jeg står stille og roligt til siden.
Jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil hen.
Ja, fordi så begynder Søren jo at præsentere en. Og tænker, det lyder rigtig meget som mig, det der. Okay, det lyder virkelig meget som mig, det der.
Jeg kunne faktisk godt huske, du stod over i baren.
Ja, jeg tænkte...
Så ved man bare, hvor man har dig.
Ja, lige præcis. Så går jeg jo ikke, at det flygte nogen steder.
Nej.
Og så drejer Søren sig og siger, tager armen ud til siden og siger, så vil Per gerne op og fortælle sin historie. Og jeg stod helt ærligt der.
Ja.
Der kan jeg sige det der med komfortzonen, fordi jeg tænkte, jeg har fucking ikke lyst til, at jeg skal gå derop, nej.
Nej.
Så da Søren siger, Per vil gerne op og fortælle sin historie, så tænker jeg, nej, det har jeg faktisk ikke lyst til.
Nej, og hvem hedder Per andre end mig?
Ja, så kigger alle jo bare på mig lige pludselig.
Ja.
Og kan man sige, der kunne jeg ikke flygte fra det. Så der var jeg nødt til at handle på det.
Ja.
Fordi der var en ting, der var helt sikker. Og det tror jeg også, du vidste. Jeg vil ikke bare gå derfra.
Nej. Og du vil gerne have en udfordring, jo.
Ja, lige præcis. Jeg tænker også, nu går jeg op, og så må jeg tage det derfra. Og da jeg går op, kan jeg huske det også. Jeg får lige koldsved, jeg bliver panikken, og jeg tænker, fuck mand, jeg kan ikke det her. Jeg mærker lige alle de her ting. Og så tænker, okay, men jeg skal bare fortælle om mig.
Og jeg vidste, du ville gøre det pissegodt.
Jamen, og det var også det, der var, fordi jeg kan huske. Og det var det, der inspirerede mig at rykke noget i mig også. Det er, der sidder en mand der også, en fuldvoksen mand, som begynder at sidde og græde.
Ja. Ja, det var stærkt.
Og, og det gjorde meget for mig, det der med, okay, og han kom op til mig bagved, så det gjorde sindssygt meget for mig, at du faktisk delte din historie, siger han så. Fordi jeg følte, at jeg faktisk blev hørt her.
Og så vidste du, hvor i gåsøjne, hvor lidt der skulle til. Fordi der var ikke noget, der var farligt.
Nej.
Altså, det er også tit sagt, når der er nogle voldelige fyre, som jeg har ganske, ganske få af, ganske vist, hvor de så bliver net trigget af andre mænd, når de skaber sig, eller siger noget til dem på en bar, for eksempel. Så siger jeg, altså, er vi ikke enige om, at det er bare ord, de siger? Jo. Jamen, er de farlige? Nej. Jamen, så er der ingen grund til at histe op, jo. Altså, det er bare ord. Og man kan hurtigt få folk pillet ned ved at give dem nogle mentale værktøjer. Og jeg tror, jeg får mange aggressive mænd og vrede mænd og irriterende mænd til at blive helt rolige, også over for deres kone og børn, ved bare at sige, det er bare ord. Altså, du behøver ikke at histe sådan op. Du bestemmer selv, hvornår du vil være sur. Og teoretisk bestemmer du jo også selv, hvornår du vil være bange, eller hvornår du vil gå i angst, eller hvornår du vil sætte tanker i amygdala. Alle kan lære at styre de her mekanismer, der gør, at vi kommer ud af komfortzonen. Mm. Og når vi så først er derude og oplever den belønning, der ligger i det, så får man jo nogle små hundekiks der.
Ja, det
skal man ikke, det skal man ikke tage fejl af. Prøv du at give en hund en hundekiks og se, hvad der sker. Så prøv med din kone bagefter. Hvem bliver gladest? Jeg tænker, det gør hunden. Men det virker altså rigtig også godt i udviklingen af et menneskeligt mindset. Det her med at give os selv nogle i gåsøjne hundekiks.
Ja, metafor. Fordi man kan se det. Hvis jeg sådan skal forklare det og udvikle mig selv i forhold til komfortzonen her.
Mm.
Der er det jo første gang der. Så er jeg med ude til et andet foredrag også, hvor du spørger, du lyst til det igen. Og tænkte,
du tænkte nok, nej egentlig ikke, men...
Det har jeg faktisk ikke,
men nej. Så husker du nok på hundekiksen sidst.
Det gjorde jeg.
Og det var ham, der græd måske, og præcis. Den ros, du fik bagefter.
Ja. Jamen, 100%, og du også tænkte, okay, du, mm-hmm. jo, du, lad mig prøve, og så må jeg tage det derfra.
Hvem ved, om der ikke også var et par damer, der lige blinkede engang? Sådan der.
Ja, det
tredje
det
række.
Ja.
En trunden på tredje, der er du.
Det kunne være, der var det også. Ja, der er også lukket ud af komfortzonen nogle gange der. Nej, så ja. Hvad hedder det? Og det sker jo 4-5 gange, hvor du sådan spørger mig, hvor det ikke er planlagt eller aftalt.
Ja.
Og der kunne jeg godt mærke, der skabte faktisk noget nervøsitet i mig.
Mm-hmm.
Men jeg tænkte, jeg har gjort det før, jeg kan være i det her også, mm-hmm. og jeg styrker mig selv i det.
Og det er ikke farligt.
Nej,
og det er nok også, altså selvom du sagde, at det var farligt, følte det var farligt,
ja.
Så er jeg sikker på, at du ikke har lyttet til en tanke. Du har nok også talt og tænkt, det er jo ikke farligt.
Ja.
Det gik jo okay sidste gang.
Jamen, og det er det, jeg skal bare fortælle.
Ja.
Og det, der var så sindssygt, det var, da vi så, man kan sige, lang historie kort, så leder det jo hen til et eller andet sted til, at jeg står i cirkusbygningen.
Ja. For 1000 mennesker.
Ja.
Ja.
Og for, at jeg ikke kan snakke foran et menneske, til at jeg skal stå foran 1000 mennesker.
Ja, det er sindssygt stærkt.
Der tænker, hvad der sker den periode der, men det der er, det er jo, jeg er ude at gøre de her ting, og tager nogle skridt ad gangen, jeg gør noget løbende hele tiden,
ja.
Over en periode, hvor jeg rykker mig ud af komfortzonen.
Mm.
Så den bliver også større og større, som du nævner. Det er den ene ting.
Ja.
Det gør også, okay, jeg skal bare gøre det, jeg gør.
Mm.
Når det føles utrygt, så er det også, fordi det er noget, der betyder noget for mig, og noget, der noget jeg ikke kender.
Ja.
Og det betyder også udvikling.
Ja.
Så jeg kan også mærke, at det skaber udvikling i mig, når jeg rykker mig ud af komfortzonen. Hvis jeg bare står stille, så er den samme, som jeg var i går. Men hvis jeg gerne vil bevæge mig og udvikle mig, så er jeg nødt til at også træde ud, hvor det føles unaturligt. Man ikke har svarene på alt, hvor det ikke er rart, alle de her ting. Og det der så er, da vi står i cirkusbygningen, det er, at jeg tænker, fuck, jeg kommer til at blive sindssygt nervøs, når jeg skal herop. Og jeg går sådan ud, og jeg tager altid lige, inden jeg skal på, så tager jeg lige 10 minutter for mig selv, og går rundt og lige tænker, og hvad er det lige, jeg har fokus på her. Og,
ja.
Ja. Og så kan jeg huske sådan, stoppe op derude, jeg står ude foran cirkusbygningen, der trækker lige vejret dybt. Og så tænker jeg er egentlig ikke nervøs.
Nej, det var sindssygt.
Det bliver sindssygt der. Det bliver fandme fedt. Det bliver en oplevelse, tænkte jeg. Og det var det, der var så sindssygt. Fordi jeg havde en fornemmelse af, det sidste, jeg lige tænkte, inden jeg gik op. Jeg blev nødt lige at blive lidt nervøs. Det var, jeg tænkte, jeg skal bare ikke falde, når jeg går op.
Det kunne se kønt ud.
Ja. Det er noget, jeg lige at tænke, inden jeg gik op.
Altså, jeg kan bare sige, jeg vil grine. Altså, sådan er det.
Ja, jamen, og det havde jeg nok også, det havde også gjort af det selv.
Ja, super flink, ikke?
Jo. Jeg tror også, jeg sagde, jeg kom op på scenen, om det lykkedes at komme op uden at falde.
Ja.
Og så ligesom sådan, det var faktisk min største frygt.
Ja.
I det, hvis man kan sige det sådan.
Det var ikke den vildeste scene at komme op på, fordi at, vi havde jo i cirkusbygningen, hvilket vi følte også har næste gang, vi er der her til oktober, der havde vi altså 10 dansere på, et full-size band, og fyrværkeri og konfetti og sådan noget. Ikke? Så det var jo det var en scene, der var proppe med udstyr. Det var jo ikke nemmest at stå på. Det var ikke ligefrem skabt til et foredrag. Ja, det var et foredrag, men det var et foredrag med den vildeste underholdning.
Ja, og så det der med, at der er lidt mørkt derinde og sådan noget også, så man skulle lige...
Skulle lige hen over en hi-hat og en lille trum der, ikke?
Men det lykkedes, at jeg kom op på scenen, og så er det så... Så jeg jo forventet, at jeg kunne se alle mennesker.
Ja.
Det var min tanke også. Så kommer op, og så kan jeg ikke se en skid.
Det kan man jo ikke på de store scener der.
Fordi der er så meget lys, så det føles som, at man ligger i solarie nærmest.
Ja.
Og jeg tænker bare, hold da kæft.
Ja.
Og jeg har jo siddet nede foran, ligesom skulle vise, hvor lang tid til dig, der var tilbage.
Ja.
Og tænker, han har slet ikke kunne se, hvad fanden jeg har siddet og vist ham der.
Og det er jo så fedt, fordi når vi er på de store shows der, hvor der også er ild, så er der faktisk så meget ild, du næsten kan stå og grille en pølse op foran.
Ja, der er varmt.
Men du gjorde det jo.
Ja.
Og det har jo bevæget dig derhen til, hvor du er i dag.
Jamen, og det har det, og det gør jo også, at jeg har det sådan, der er ikke noget, jeg ikke tør gå i gang med, eller noget, jeg ikke tænker, jeg kan starte på, hvis jeg vil have lyst.
Nej.
Og den, jeg har taget med mig, og det handler om det der med, at have rykket sig ud af komfortzonen så mange gange.
Ja, og så har du faktisk gjort noget, som du måske ubevidst ikke tænker over, det er, at du har ændret dine overbevisninger.
Ja.
Den her overbevisning om, at det er farligt, den har du faktisk definitivt ændret, fordi nu er jeg lige siddet og regnet på det, mens vi har talt sammen, men du har faktisk talt til 10.000 mennesker live foran dig. Altså ja. Delt op i små bidder, kan man sige. Fordi vi udgav 7.500 af den bog, vi har givet gratis væk. Ja. Og det er en, vi har lavet for nylig. Og derudover, så har den jo været udsolgt. Vi har gemt nogen til operaren.
Ja.
Og vi har givet flere tusind bøger væk i mellemtiden, fordi vi ikke er nok af den her bog. Og ja. Derfor gav vi nogle af de gamle bøger væk, så du har talt til langt over 10.000.
Jeg har slet ikke
bum, bum, bum. Det er der altså nogen, der drømmer om at få lov til en hel karriere.
Ja, og det har jeg faktisk slet ikke tænkt over.
Nej.
Men ja, jeg har været med på mange foredrag nu. Altså, og det er også det, der er vildt at tænke på jo.
Ja.
Fordi et helt narrativ og en overbevisning, jeg har haft igennem livet,
mm-hmm.
også med det selv fra folkeskolen, fordi jeg fik at vide en gang i folkeskolen, at jeg var ikke så god til at gå ind til mundtlig eksamen.
Mm-hmm.
Og det, der var sjovt, det var en anden skole, jeg kom ind på.
Ja.
Skolen, jeg gik på forinden, der var det altid der, jeg fik bedst karakter.
Mm.
Ja, så kommer jeg ind et andet sted og får at vide, at det er jeg faktisk ikke så god til.
Ja.
Så tager jeg den med mig, fordi der er en lærer, der har sagt det til mig.
Mm.
Og det er ikke rigtigt jo.
Nej.
Altså, men jeg har jo taget den med mig og tit tænkt, okay, men jeg er måske ikke så god til at snakke foran folk. Og når du begynder at fodre den her også, så skaber du den også. Og det er jo også det, der har tænkt, jamen jeg er ikke så god til at snakke. Og det har jeg tænkt hele mit voksenliv også.
Men det er jo den narrative fortælling, ja. Du fortæller om dig selv.
Lige præcis.
Og der kan man sige, nu handler det jo ikke kun om dig og mig, men det handler også om dig, der sidder derude. Hvad for en historie fortæller du om dig selv, dig der derude? Jamen fortæller du den historie, hvor du har en overbevisning om, hvad du ikke kan?
Ja.
Og er det det, du er i fokus, tro mig, så forbliver du i din komfortzone. Og det er også fair nok, der er ikke noget i vejen med det, men du får bare pisse kedeligt liv, og du bliver bare Karen Kedelig 2. Så hvis du gerne vil have et liv ud over det sædvanlige, og opleve noget af det, liv kan bringe dig, og det ikke lige skal være at springe i faldskærm, så skal du måske prøve at arbejde hen mod at få nogle af de her værktøjer, der gør, at du også kan komme til at shine noget mere. Fordi du er jo kommet til at shine 10.000 gange mere, end hvis du ikke har gjort det her, Per. Du har været til livsinspiration for mange, mange tusind mennesker. Det er, hvad du har undervist. Altså fysisk.
Mm.
Jeg tør ikke tænke på, hvor mange du har undervist online.
Altså, Nej, det er mange flere.
Ja. Det er mange, mange flere. Ja. Og ikke bare igennem podcasten her, har vi også talt til flere hundredtusind. Så et eller andet sted, så kan man jo sige, at når man kommer ud af komfortzonen, og der er nogen, der ser noget i en, jamen så kan man jo fuldstændig forandre sin verden.
Jamen, og det er det, der i det også. Fordi der har været flere situationer, hvor jeg møder nogen, der genkender mig.
Ja.
Og jeg er så akavet med sådan noget der. Det er bare, det kommer til at være altid.
Ja.
Jeg tror, jeg har fortalt en gang, hvor nogen er fulgt efter mig nede i en brus, og står og peger på mig.
Ja, okay.
Hvor jeg går mellem rækkerne, og så går jeg så frem og tilbage, for at skulle se, om de skulle fulgt efter mig.
Men hvad siger de så? Siger man da ikke dig, der er tissemand inde i hovedbadegården, der står, du ved, når man skal ned og tisse? Er det ikke dig?
Nå,
er det ikke dig, der tisser mig dernede, du ved, der hvor du står nede? Kender du ikke den i Tivoli, der hvor du sådan lige skal give en femmer for at komme ind tisse?
Nej.
Der står sådan en mand.
Nej,
det er ikke det, det. Nå, det er ikke det, spørger.
Nej.
Nå, okay, hvad spørger du så om?
Jamen, tit så peger folk bare.
Nå.
Og det er den ene ting. Jeg vil sige, det har de ikke gjort, efter jeg sagde det i podcasten. Jeg har sagt det tidligere, tror jeg.
Okay.
Kom lige hen og sig noget, eller hvad jeg gør det, hvis jeg er sammen med børnene.
Mm-hmm.
Så bare vink og sig eller andet, når jeg går forbi. Mit barn aner jo ikke, hvad det er, jeg sidder og laver her, kan man sige.
De ved ikke, du arbejder dernede.
Nej. Nej, altså, så det, der var i...
Ej, det er okay. Jeg ved godt, det er for noget mere positivt, de kender dig, men ved? Altså, halløj, sig.
Det er rent gommet i dag. Nej, jeg tror, det, der er i det, det er også det der med, at...
Jeg kender faktisk en, der har været det. Det er mega griner. Han var simpelthen...
Nu skal du lige fortælle mig færdig.
Ja, okay.
Jeg skal lige fortælle færdig. Nej, det der i det.
Nej.
Der blev også utrygt, når folk ligesom... Ja. Hvad fanden laver de, mand?
De genkender dig.
Ja.
Og det er ikke for at være tissemand.
Nej, og jeg lignede jo... Altså på det tidspunkt, jeg stod i... Jeg gjorde i det halve af hovedet og stod i arbejdstøj.
Ja.
Fordi jeg ligger og graver i haven. Og det står så og peger frem og tilbage og det andet. Mm. Og er det, de kan spørge, er det ikke dig, der får mental succes? Jeg siger nej. Er det ikke sådan så?
Nej, det gider du ikke.
Jo, det er det, siger så.
Ja.
Okay.
Hvorfor siger du nej?
Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke nogen forklaring på det.
Du stod bare med bodega-røv.
Jeg tænker, hvorfor følger det efter mig? Og så for at svare nej til at starte med.
Mm.
Totalt, jeg kan jo ikke. Og det er det, der er i det. Ja. Fordi så er vi på Bornholmerferien, skal til Bornholm.
Ja.
Og så sidder vi hele familien der, og mine børn, og jeg ved ikke hvad.
Mm.
Og så er der sådan et par, der bliver med at gå frem og tilbage.
Ja.
Og jeg tænker, hvad fanden gjorde de på?
De har set stjernen, du.
Jamen, og så går de en gang, og de gør det seks gange, tror jeg, går de frem og tilbage.
Ja.
Og jeg tænker, det er fandme mærkeligt det der. Jeg siger, bror, hvad fanden laver de der?
Kommer de over og siger, at du skylder mig penge, du?
Ja, og min bror tænker, hvad fanden er der galt med dem?
Ja.
Så jeg ved det ikke. Jamen, de kigger på dig, siger han så. Jamen, jeg ved det ikke, siger så.
Ja.
Jamen,
Er det ikke ham for Operation X, tænker de
så? Nej, så går jeg ind i gaveshoppen, og så kommer de så ind der.
Ja.
De har så hørt podcasten, og jeg har sagt, at man ikke skal komme hen, hvis jeg sad med børn.
Nå.
Så det har jeg jo ventet på, at jeg rejste mig.
Ej,
og jeg sad og blev sådan helt, hvad fanden er det? Ja. Altså, hvad fanden ved de med mig? I stedet for, ikke? Så det blev sådan akavet situationer også. Men der kan også komme, at der bliver man jo sådan lidt inde i, hvad fanden er det her? Hvad sker der her?
Mm.
Det er jo også den der følelse, man fodrer lidt på en forkert måde.
Men man bliver jo også stolt, ikke?
Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes, og det kan jeg jo også se nogle gange, når vi møder folk, som har siddet og lyttet rigtig meget med, at de har svært ved at gå ind og sige hej.
Men du er med i en af de mest lyttede podcast i hele Danmark.
Ja.
Historie
ja.
Omkring succes, tænkning og igennem mental sundhed og igennem sådan noget mental succes.
Ja, men så jeg tror også, og det er også til at sige til folk, skriv, hvis I har tanker, emner, I synes, vi skal tage op. Kom gerne hen og sige hej.
Ja.
Lad være at stå på hej, men kom hen og sige hej i stedet for os.
Ja, se lige det der.
Ja.
Det skal I ikke gøre.
Ja. Se lige ham.
What is it?
Ja, det er ligesom, man er sådan et dyr, ikke? Kom hen og sige hej i stedet for, det er sgu lidt mere naturligt.
Men det er jo fedt, fordi det har fået dig ud et sted, hvor du er til en livsinspiration for mange tusind mennesker.
Ja, og det har jo også, det har jo også kunne vende mig til selv. Altså, det er også fedt.
Og hvor kan det, hvis det ikke får dig derhen, så dig, der lytter, hvor kan du komme hen?
Ja, og det var egentlig det, hele min pointe, det var sgu hen med det her.
Fantastisk.
Det er, hvis jeg kan rykke mig ud af angst, ud af komfortzonen og alle de her ting også, et skridt ad gangen, så man kan rykke sig et helt andet sted, man slet ikke forventer.
Helt sindssygt.
Og det er det, jeg har lyst til, at andre skal forstå derude. Hvis du sidder netop i et liv, hvor du tænker, det er bare sådan, eller jeg kan ikke, eller det kan de andre ikke, eller det er utrygt.
Prøv,
hvis det er utrygt, men det er vigtigt nok for dig, så træd ud i det i stedet for.
Ja.
Og så prøv.
Mm.
Jeg siger det også mange, men det værste, der kan ske, det er, at du går tilbage til, hvor du var nu.
Mm.
Men hvis du aldrig prøver, så bliver du, hvor du er nu.
Mm.
Så tag nogle skridt mod de drømme, du har, de ting, du gerne vil.
Mm.
Så man ikke bare står stille.
Ja. Jamen, enig.
Nu kan vi få lov at høre om din tidsmandsven.
Ej, jeg har ikke mere på den historie. Men nu hvor du spørger, ikke, så har jeg... Okay, jeg skal nok give jer tre gode råd til at komme videre i jeres liv lige om lidt. Men der er sådan noget, der er vigtigt. Fordi hvis man har haft et lorteliv i 7 måneder, så kan du også lige vente 5 minutter mere. Nu skal lige høre noget, Per. Min far og mig, vi gik ud af strøget. Og så, det er en fuldstændig ægte historie. Det er ikke en joke. Det er bare en ægte historie. Det er bare en komisk historie, min far og mig griner, ikke? Og så går vi en tur ned ad strøget. Og stille og roligt, så kommer vi gående. Og så siger min far, jeg skal simpelthen skide. Som han siger det. Vi andre siger på toilettet. Min far siger, jeg skal skide. Det kan du ikke her. Jeg skal skide, det er nu, siger han så. Men far, det kan du ikke. Altså, du er på strøget. Jeg kan bare gå ind i en butik og skide. Nej, det kan man i Jylland. Det kan du ikke i København. Jamen, jeg skal skide, det er nu, siger han så. Nå, så kan jeg se, at han er helt brun i øjnene, ikke? Så tænker jeg, så må vi tilbage til hovedbanegården. For der kan du nemlig gå ned på toilettet under hovedbanegården. Der er der sådan offentlige toiletter. Nå, så må vi gøre det. Så går vi hele vejen tilbage igen. Vi går hele vejen tilbage igen, for nu skal min far altså på toilettet, og det er nu, han er brun i øjnene, ikke? Og så kommer vi så... det er så sjovt, det der. Og så står der så også en tissemand dernede. Altså en tissemand. Altså en mand, der hjælper os med at tisse, ikke? Og han står så med hans parfume, hans tyggegummi og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er for kvinder. Det er i hvert fald for mænd derinde. Nå, anyways. Og så er der sådan nogle... Jeg tror, der er 12 WC'er, ikke? Og de er sådan lige ved siden af hinanden med sådan noget papvæg, du ved, hvor man kan kigge ind, du kan danse det der, du ved. Og så sætter min far sig ind og skider. Og jeg tror kun, der er min far derinde. Det viser sig så, at der er en ved siden af min far, som også sidder og skider ved siden af min far. Så nu sidder jeg og kigger på ham, tissemanden. Jeg er ved at købe noget af hans tyggegummi. Vi snakker ikke, og min far, han sidder og skider, og så sidder der åbenbart en ved siden af min far. Han snakker i et telefon, tror jeg. Han siger i hvert fald, hvordan går det ellers, siger han så. Altså, det er en helt anden stemme end min fars, ikke? Og så svarer min far, jeg synes, det går godt. Og jeg tænkte, det var en mega komisk situation. Og så siger han så, hvad laver du så til daglig? Nå, men jeg maler, siger min far så. Og så siger ham den anden, jamen altså, hvad laver du så lige nu? Og så siger min far, ja, jeg laver sikkert det samme som dig, skal du se. Så siger han ind på siden af, lige et øjeblik, der sidder simpelthen en idiot, der vil svare mig. Så sidder han og snakker i telefon, ikke? Og min far tror, det er ham, han sidder og snakker til.
Ja, han har bare tænkt det.
Jamen, det er så griner, så siger han bare i den telefon, lige et øjeblik, der er simpelthen en eller anden idiot, der bliver ved med at svare mig. Så min far følte, at han havde fået en ny ven der. Jamen, det var så komisk. Ja, det var også den eneste tissemand-historie, jeg kan. Nå, anyways.
Jeg tror ikke, det hedder... Jeg tror, det har et andet navn, det der.
Nej, jeg tror, de hedder tissemand. Det er jeg ked af at sige. Hvad skulle de ellers hedde? De hjælper med at tisse, og du er en mand.
En toilettjener? Nej, det ved jeg sgu ikke.
Toilettjener? Han er ikke tjener. Altså, han skal jo ikke gøre noget for dig, Per. Altså, han åbner ikke døren og sådan noget. Du skal selv.
Det er jeg nødt til at undersøge bagefter.
Ja, det må du lige. Jeg tror altså, helt seriøst, bare han hedder en tissemand.
fortsætte selvfølgelig.
Ja. Nå, anyways, vi skal have et par gode råd til, hvordan kommer man videre i sit liv. Og dem af jer, der kender mig, ved jo også, at jeg har jo fået rigtig mange videre i forhold til at være der, hvor de er, komme ud af komfortzonen. Og en af de ting, som jeg godt vil stå et slag for i dag, det er tre simple ting, som jeg synes, man virkelig skal stedfeste i, hvis man gerne vil ud af komfortzonen. Punkt nummer et. Man skal finde en, som virkelig kan så noget frø i ens liv. Jeg tror, at en af de ting, som gør, at man får et bedre liv, det er, at man sår nogle frø.
Ja.
Man skal simpelthen man skal se sit potentiale. Man skal simpelthen omgive sig med de rigtige mennesker. Det her med at omgive sig med mennesker, der er derhen, hvor du gerne vil hen, det tror jeg, det er mega vigtigt. Punkt nummer to. Man skal simpelthen læse og sætte sig ind i det, man gerne vil ud i. Altså det, man gerne vil se mere af i ens liv, det bliver man nødt til at sætte sig ind i. Man bliver nødt til at komme til nogle foredrag, man bliver nødt til at se en podcast, man bliver nødt til at læse nogle bøger, man bliver nødt til at engagere sig i ting. Så nu er vi både ude i noget fællesskab i punkt 1, og vi er ude i det her med at engagere sig i nogle ting, punkt 2. Punkt 3, lad være med at spilde din tid på din fortid. Altså alt for mange mennesker, de tænker og spilder alt for meget af deres tid på fortiden, så kommer de altså ikke ud af komfortzonen, i hvert fald i min verden. Og når du bruger så meget tid på din fortid, jamen, du kan ikke ændre den alligevel. Så det der med, at du sidder og genspiller den der gamle plade med, hvad der gik galt, og hvorfor det gik galt, og hvorfor lykkedes det ikke sidst, og det lykkedes heller ikke forrige gang, og der er også nogen, der snød mig sidst, og jamen altså, det lykkedes heller ikke for min fætter, jeg har heller ikke pengene. Altså alle de der undskyldninger med fortiden, og alle de her bitre erfaringer, jeg tror ikke, du kommer videre, hvis du bruger for meget krudt på det. Og fire, lad være med at tænke frem mod bekymringer. Lad være med at tænke frem i din fremtid. Du kan ikke ændre på noget alligevel i fremtiden, hvis du ikke er der, så kan du ikke ændre noget på den, men du kan fokusere på det, der, hvor du er nu, og gøre noget lige nu, i forhold til at komme frem i dit liv. Ikke? Så i stedet for at tænke frem, eller hvad med at tænke tilbage, jamen, så prøv at tænke på, hvad kan jeg rent faktisk gøre lige her og nu, for at blive en bedre version af mig selv. Og punkt 5, der synes jeg virkelig, det er vigtigt, at man ikke sammenligner sig selv med andre. Ja. En af de ting, der har gjort, at jeg har kunne blive økonomisk uafhængig, køre rundt i vilde biler, have et kæmpe hus, være en af Danmarks mest benyttede foredragsholder i 10 år i træk, lege operan som single mand. Jeg tror faktisk, jeg er den eneste i hele Danmarks historie, der lege operan for at holde et kæmpe foredrag. Mon ikke, det er Danmarks største foredrag i mental sundhed. Jamen altså, grunden til, at jeg har kunnet tage de skridt, uden at ligge søvnløs om natten, det er simpelthen fordi, at jeg bare har været god til ikke at sammenligne mig selv med andre. Jeg har aldrig haft brug for at skulle føle mig verden mere eller mindre værd end andre mennesker. Aldrig. Jeg har kun løbet mit eget race. Og jeg tror, at skulle jeg have sammenlignet mig selv med alle mulige andre, have tusindvis af komplekser i den kontekst, jamen så tror jeg simpelthen, at jeg mistede modet til at gøre de ting, som jeg gør. Og jeg tror også, at jeg har mistet måske troen på, at det i virkeligheden kunne lade sig gøre. Fordi andre kan altid lykkes, men hvis man ikke selv kan lykkes, så er der som ofte en årsag. Og den er mange gange, at man falder på en af de her fem områder, tror jeg.
Ja, fordi jeg vil sige også en ting med det der også, der er inspirerende. Det er jo det der med, da du begynder at snakke om cirkusbygningen. Du kommer og fortæller, jeg skulle have cirkusbygning.
Ja.
Nå, hvad skal vi der?
Mig og Miu, vi kom til at bruge 500.000 på en dag.
Ja,
det var ikke kun på cirkusbygning, det var en anden ting. Det var fordi dig og Jessica, I var væk, så skulle vi fejre det.
Ja, der var lige, vi var ude på kontoret, så der skulle lige ske lidt af ting og sager der. Så det er mig og Jessica ikke hver for sig mere. Nej, men så kommer vi jo tilbage til, men hvad er planen? Vi skal holde foredrag, synes du? Jamen, hvor mange mennesker skal der være? 1.000?
Ja.
Altså, okay. Altså, vi var lige sådan kommet i gang efter corona og alle de her ting også, og tingene kørte lidt en sløv start, ikke?
Alle sagde, det var umuligt.
Ja.
Alle mine kollegaer i foredragsbranchen, de sagde, det er fuldstændig umuligt. Du kommer ikke til samme 1.000 mennesker. Alle sagde, det var umuligt.
Og det, der var det specielt ved det også, fordi...
Selv cirkusbygning.
Ja, det sagde de faktisk også. Det troede de altså ikke, man kunne. Det har de ikke gjort i hvor mange år, ja. Så simpelthen, hvis jeg kan samle 50 til at starte med, gør det 10 forskellige steder. Derefter 100, derefter 100, derefter 200. Hvis jeg kan gøre det 10 steder med 200, så er det 2.000 mennesker.
Ja.
Hvis jeg så kan lave et større event og samle dem der, så er det jo kun halvdelen.
Ja.
Og jeg tror, måden, du deler det op på, det er jo interessant, fordi så lyder det ikke af så mange.
Men det er jo også måden, jeg snemmer udenom amygdala.
Ja.
Fordi amygdala bliver kun trigger, når ting er uoverskuelige og næsten ses at være umulige.
Ja,
fordi... Så når du begynder at bruge matematik, du kommer over i den anden hjernehalvdel, så begynder amygdala ikke at blive trigger, og dermed så kan du opnå store resultater i dit liv.
Ja, jeg kunne se det nogle gange også, fordi jeg havde ansvaret for at få markedsført, da vi skulle være med cirkusbygningen, og få solgt billetter.
Ja,
og,
lille detalje. Du sparer selv 1.000.
Ja, det tænker jeg ikke over i dag. Ja, det er også det, der
er vildt. Det er jo ingenting nu om dag.
Nej, og det er jo det, der er vildt, så ville jeg jo slet ikke have haft med det før i tiden.
Nej.
Der ville jeg jo gået nedenom og hjem, hvis jeg skulle stå med sådan ansvar.
Ja.
Og i dag, der tænker jeg bare, det finder jeg ud af, det skal jeg nok sørge for. Hvis jeg bare får lov at gøre det på min måde, Og det ser også, det kan jeg gøre det på min måde. Jeg tager styring i det, selv bestemmer, hvordan jeg gør. Så skal jeg også nok selv tage ansvar i det.
Og det gik fint.
Ja, det må man sige. Og jeg kan huske, der blev spurgt 3 uger før, er I sikre på, at det bliver fyldt, fordi der manglede 400 billetter. Det, der så var i det, så gik jeg jo tilbage og kiggede statistik på alle de andre foredrag. Hvornår bliver der typisk solgt mest?
Ja.
Jamen, det gør der i slutningen. Mm. Altid. Så er det altid der, der ryger det sidste.
Ja.
Så hvis jeg havde procentvis solgt det samme i den periode, så var det lige meget, om det var 10 eller 100.
Mm.
Det kunne sådan lidt bygge op, tænkte jeg. Så jeg tænkte sådan lidt, okay, de sidste 3 uger, så skal jeg bare sælge sådan her hver dag.
Ja.
Og det kunne så også, der var mere hver dag.
Mm.
Så det blev også udsolgt ret hurtigt. Altså, det blev solgt før tid også udsolgt. Men altså, så kunne jeg se processen også. Mm. Men det, der var i det der, fordi der gik det også op, okay, hvis man har troen på det, man tør at rykke sig i det, så rykker man den her komfortzone endnu mere også.
Og det er jo det, det handler om.
Ja, fordi så står vi med... Så vidste vi, at det skulle være operen, ikke lang tid efter.
Mm.
Vi har lige fået at vide af alle, at det kunne ikke lade sig gøre i cirkusbygningen.
Sådan.
Da folk så finder ud af, at du har lejet operen, så tænker de også, den er jo fuldstændig skudt af der.
Ja, der sved du også en lille smule.
Jeg tænkte, at der skal lige lægges noget arbejde her. Men før i tiden har jeg nok tænkt, det er for meget.
Mm.
Og så tror jeg, det jeg gør i dag, fordi jeg har godt sådan per natur fået den kritiske tanke, men jeg stopper også mig op, og det er ikke altid, jeg deler den.
Nej.
Det der er forskellen også. Jeg vender lige mig selv, så siger jeg, men hvad er det, der skal til for, at det kan lade sig gøre?
Mm.
Og det er egentlig den der har ændret sig mig i mange ting også, det der med, i stedet for at komme med det kritiske, for det vil jeg nok på natur komme med til at starte med.
Ja.
Det jeg så gør, inden jeg siger det til andre, det er lige vender den i hovedet.
Mm.
I stedet for at sige min første tanke, så vender den lige i hovedet og siger, okay, i stedet for at sige, det kan ikke lade sig gøre, så tænker jeg, hvordan kan det lade sig gøre?
Ja. Og det er en fed detalje, den der.
Ja, fordi den gør også, at tankeprocessen, når jeg så kommer til dig og så siger, at det ikke kan lade sig gøre,
ja,
så lytter du også til det, og så har jeg en forklaring til det, i stedet for at sige, det tror jeg ikke kan lade sig gøre.
Mm.
Hvad kan man arbejde med videre det? Og det glemmer mange, tror jeg. Du kan ikke arbejde videre med noget
der. Du blokerer jo alt jo.
Yes, og det er simpelthen, hvis jeg siger, hvordan kan det her lade sig gøre? Men den tager jo også i andre ting. Privat.
Ja.
Hvordan kan det lade sig gøre?
Mm.
Hvis jeg står ude af komfortzonen og ikke ved, hvad jeg skal gøre her, nej, men hvordan kan det lade sig gøre?
Ja. Og det er der, hvor man tænker ud af boksen, og det er jo der, hvor vi kommer til at skabe sindssyge resultater som mennesker.
Og det er jo det, du gør. Du tænker jo også ud af boksen. Du tænker jo, du gør det jo rigtig meget. Det kunne jeg også se, fordi vi har fået det at vide flere gange. Det kommer nok ikke til at ske, og hvad er det, der skal ske derinde? Men vi kan jo bare se, at nu er vi ved at have udsolgt i operen.
Ja. Den har jo så været afsluttet, når den her udsendelse den kommer ud.
Åh, ja.
Bare lige for at sige den lille detalje
til dig. Det er det der med, at jeg er foran lige pludselig.
Ja, altså, når du hører det, så har vi været der. Vi ved ikke, hvordan det gik, men vi ved, det gik rigtig godt.
Ja. Men, og, det er jo egentlig det, der er vildt, det der med, at man rykker på de her ting, som før var urealistisk.
Mm.
Som man tænkte, det kan ikke lade sig gøre. Alle andre tænker, det ikke kan lade sig gøre.
Mm.
Men hvis du derhjemme sidder og tænker, har den her tanke om, der er du godt kunne tænke dig at opnå, så i stedet for at tænke, at du ikke skal rykke ud af komfortzonen, så begynder du at tænke, hvad er det, der skal til, før det kan lade sig gøre?
Ja, fordi jeg tror, der er mange, der sidder derhjemme, og det gør du måske også, der sidder derhjemme nu og tænker, jamen altså, jeg tror, det er umuligt at få et bedre liv til min partner i livet. Men det er det ikke. Altså, hvis du tænker ud af boksen, så kan du få det vildeste ægteskab, som du overhovedet nogensinde kunne drømme om, hvis du virkelig vil det. Du kan komme til at tjene det dobbelte, hvis du virkelig vil. Du kan blive mentaltræner og hjælpe os i den mission og hjælpe hele Danmark med at få et liv fuldstændig sat fri fra stress, angst eller depression. Du kan komme til selv at lave en podcastserie, der bliver populær. Det er værd, du kommer ind og taler med os en dag.
Mm.
Der er mange ting, man kan, hvis man virkelig tør at tænke ud af boksen, og hvis det er vigtigt nok for en. Men igen, hvem har du i dit liv, der sår frø i dit liv? Sidder du bare derhjemme bag Netflix og sidder og glår ud i luften, eller kommer du ud blandt mennesker og møder nogen, som ser din værdi, som ser dit talent, hvor du får lov til at blomstre? Fordi du blomstrer ikke, når du sidder derhjemme alene, eller over ved en sur nabo. Du blomstrer, når du kommer ud til en konference, hvor der sidder mange andre, eller egentlig til et foredrag, hvor der er mange andre, der har samme passion for at skabe en bedre verden.
Mm.
Og noget af det, jeg synes, der er mega fedt ved mit arbejde, det er jo, at jeg har jo en kæmpe passion til at forske, hvordan vi kan træne flere mennesker i at få et godt liv.
Mm.
Men jeg synes jo ikke, jeg er alene om det.
Nå.
Det er jo ikke for sjov skyld at lave en mentaltræneruddannelse. Det er jo, fordi mange af de mentaltrænere, der er, det er nogen, der har samme passion som mig, og som byder ind med, hey, hvad kan vi gøre anderledes?
Mm.
Nu har vi levet i 100 år med den samme psykologi, som så til sydenlande ikke har virket efter, som der er flere og flere, der bliver syge. Det er jo ligesom, det er sådan et plaster på et blødende sår, hvor det jo ikke hjælper. Altså folk, de lever med de her piller og sygdom i 10 år, 20 år. Jeg hører det jo hver dag. Mm. Jamen, jeg har haft angst i 10 år, når hvad du gjorde. Jamen, jeg tager en pille. Jamen, altså, hvis du har gjort det 10 år i træk, kunne det så tænkes, at det ikke virker? Du skulle måske prøve noget nyt eller et eller andet, eller hvad? Jeg har depression, og hvor lang tid har du haft det, Svend Bent? Jamen, det har jeg haft i 7 år. Nå, hvad har du så gjort for det? Jamen, jeg har taget en pille i 7 år. Nå, hjælp det. Nå, hvorfor bliver du så ved? Mm. Altså, jeg tror bare, der er tid til, at innovative mennesker prøver at tænke ud af boksen på, hvordan vi kan redde en hel verden for stress, angst eller depression. Og jeg elsker at ligge og forske og træne og udvikle mig på det her hver dag. Og jeg tror, jeg bliver en af de verdens førende på det. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Det er ikke noget, jeg tør sige særlig højt, fordi så skal man jo hakkes på, ikke? Det er jeg egentlig også bedøvende ligeglad med. Det kan I bare gøre for øvrigt. Men jeg vil gerne... være en del af flere mennesker, der gør det her. Og jeg synes, jeg har fået mange omkring mig, som hjælper mig med de her ting. Og vi skaber bare 7-9-13 større resultater, end alle andre gør lige for tiden. Ja. De mennesker, der kommer ind i den her metode, de kommer virkelig til at få et nyt og bedre liv. Og man kan ikke forklare, hvorfor, men det virker bare langt bedre, end det, der er sket indtil videre.
Ja, men jeg tror også, jeg vil sige, den der idé, at selvfølgelig, du kan ikke tvinge det ned i halsen på nogen. Det er den ene ting, der selvfølgelig er. Dem, der kommer, de satser også på, fordi de vil lave en ændring også jo.
Og ja, kan se, der er nok klar til at prøve noget nyt i stedet, for det der ikke virker måske. Ja,
altså, jeg tror også, der er i det. Og det er jo allerede et godt skridt ud af komfortzonen, og rykke sig faktisk hen også. Mm-hmm. Tag med til et foredrag.
Ja.
Det kan godt være, det er ud af komfortzonen, men det er måske det er et skridt måske. Det er det første step til at gøre en forandring.
Men det var jo også min vej ud af komfortzonen, der hvor jeg tænkte, jeg tror, jeg har opfundet noget, som jeg ikke tør at fortælle andre.
Ja.
Nu siger jeg det til hele verden.
Ja.
Det er jo at komme ud af min komfortzone, kan man sige. Ikke? Fordi der er mange mere akademiske mennesker end mig selv, som jeg så tænker, ja, altså, I er jo bare ikke næle den der. Det har jeg nok heller ikke, men jeg er i hvert fald i en proces af udvikling. Der er jo ikke nogen her, der er et færdigt produkt, der er jeg heller ikke. Men jeg er i en proces af udvikling, hvor jeg bruger rigtig meget krudt på sundhed, mens mange andre velmenende mennesker, de har hysterisk meget forstand på sygdom og diagnoser, så har jeg faktisk ikke sådan haft en helt stor interesse i det. Jeg er ekspert i sundhed. Jeg ved, hvordan du bliver rask. Og det har jeg brugt 30 år på af mit liv. Og jeg vil blive ved med at springe ud af den komfortzone, der så gør, at jeg kan komme det skridt nærmere og bryde den kode. Og en af mine komfortzoner, det var det, jeg faktisk startede hele udsendelsen op med i dag, det er, at jeg skal ud for engelsk.
Mm.
Altså, hvis jeg skal videre end at være i Danmark nu, eller have mere viden, end hvad Danmark kan byde ind på lige nu, jeg har ikke mere i Danmark. Altså, jeg vil blive ved med at være i Danmark, det er min kæmpe passion, men skal jeg udvide min horisont, så bliver jeg nødt til at komme ud i resten af verden og mærke, hvad kan verden? Hvem er der ellers af forskere, der har en passion for det her?
Mm.
Og jeg bliver nødt til at være sammen med dem og holde større internationale foredrag. Og jeg tror bare, det er jo for mig er det jo at komme ud af komfortzonen, for det er meget trygt at være i lille Danmark, hvor jeg kan tale dansk. Men at komme ud på et internationalt sprog, og ikke bare tale til 2.000 inde i operan, men måske tale til 100.000 sammen med nogle af de kollegaer, jeg har uden omkring i verden, som for øvrigt har inviteret mig til at være med. Jamen altså, det kommer jo til at gøre, at jeg kommer op på næste niveau i forhold til, hvor jeg gerne vil være i mit liv. Jo. Men nu handler det jo ikke om mig. Det handler jo også om dig, der sidder og lytter derude. Men hvem sørger du for at hænge op af, der kan så nogle frø ind i dit liv? Hvem kan være med til at udvide dit vækstpotentiale i forhold til dit talent? Hvad gør du for at vande det her talent, så det bliver set, så det kommer til at drage nytte i andre menneskers liv? Og hvor meget er du egentlig god til også at så ind i andre menneskers liv? Nu så jeg i dit liv, du har sået i mange andres liv. Så det er jo en spiral, der kommer til at skabe ring i vandet, kan man sige. Ikke? Men man skal nok heller ikke altid kigge på sig selv. Jeg tror også, man kommer til at shine mere ubevidst, når du også får andre til at shine.
Ja, ja, 100%.
Så jeg tror også, der er mange af jer, der sidder derude nu, måske dig, som måske også kunne så noget frø ind i andre menneskers liv, som måske kunne være med til at hjælpe andre. Og her i Mental Succes, der siger vi jo ikke, at vi er opfinder af alt, men vi siger, at vi er i hvert fald i fronten af Danmark i forhold til at finde ud af, what works? Mm. Hvad virker rent faktisk rigtig godt psykologisk for at ændre den menneskelige hjerne?
Mm.
Og vi vil gerne have kollegaer. Vi vil gerne have endnu flere, der byder ind med de her ting.
Mm.
Så hvis du oplever, der er eksperter, lige så vel som vi har haft Thomas Breinholt ind, som har haft en stor interesse af det her, Iris Engelund og Henrik Mathiasen, som arbejder med optimisme. Jamen alle de her mennesker, hvis du synes, der er nogen, vi skal ind, spørg dem. Spørg, om de har lyst til at være med i det her, og henvende dig til os. Fordi vores store mission, det er ikke, at vi skal opfinde det hele. Vores store mission, det er, at vi ydmygt må spytte lidt i kassen til, hvad der skal til for at forandre et helt folkefærd, som er ved at grave sig selv ned i stress, angst og depression, som der sker lige nu.
Ja, fordi der var en, der spørger mig også, siger, er det sådan en opgør med psykologerne? Så siger nej, overhovedet ikke. Det er slet ikke det, der er i det. Vi har selv en psykolog ansat,
kollegaer.
For fanden.
Det er vores kollegaer.
Ja, vi har selv en psykolog ansat, så det er jo ikke, fordi det er sådan, vi tænker i det.
Nej.
Heller, at man tænker nye baner. Det er som et opgør, det der med de der stagnerede ting. Hvor at man tænker i gamle baner. Man kan ikke tænke anderledes, man må ikke tænke ud af boksen. Så nogle gange, så glemmer man lidt mennesket. i stedet for ligesom at have fokus på, jamen, hvad er det, der hjælper?
Mm.
Jamen, mennesker, der er, de mennesker, der er omkring dig.
Ja.
I stedet for at tænke, at vi kan passe alle sammen ind i en diagnose, det skal være syge, før vi kan hjælpe dem, vi skal alle de her ting også.
Mm.
Jamen, hvad hvis vi egentlig kan... Hvad kan man sige? Det, jeg håber allermest på, det er jo, at der bliver lavet en eller anden stor pakke, der er anderledes, hvis man siger sådan.
Altså, jeg vil godt lave en ny psykiatripakke, inden jeg går ud af Danmark, kan man sige. Ikke? Og jeg er meget tålmodig menneske, jeg bliver ved med at være. Jeg er også mine børn til at være. Det er ikke sådan, jeg flytter, men jeg kommer bare til at have verden som en legeplads i forhold til det her, for jeg vil gerne ud og møde mange, mange vigtige mennesker. Jeg er også kommet til en masse konferencer, hvor jeg mødte Vicky Suzuki eksempelvis, og mange andre, chefen for Harvard Universitys psykologiske fakultet. Altså, jeg er begyndt at blende mig ind med rigtig mange mennesker, hvor jeg prøver at så mig selv ind i deres liv og byde ind med, hvad jeg har, så vi sammen kan være med til at skabe et banebrydende psykologisk system, som kan være med til at ændre mange, mange tusindvis af menneskers liv. Men jeg tror, at de fleste psykologer, apropos psykologer, de ved da godt, at det værktøj, vi har nu, det ikke virker. Det er da ret overbevist om, i hvert fald dem, jeg taler med personligt. Og jeg tror da godt, at som jeg sagde i starten, det vi gør nu, det er at sætte et lille plaster på et blødende sår. Altså de mennesker, som får den behandling, der er i dag, de bliver jo ikke raske. Der er flere, der bliver syge, og tværtimod bliver de jo langtidsafhængige af depressioner, eller af den medicin, som... Nej, de bliver ikke afhængige af medicin, men pointen er, at når du har depression, så får du tit medicin, som du bliver afhængig af i mange år. Altså, det er jo ikke en medicin, der hjælper dig til at kurere din sygdom. Det er jo en medicin, der gør, at du bliver mange gange vedligeholdt i din sygdom i mange, mange år. Altså, i hvert fald de mennesker, jeg snakker med, nu kan jeg tale for mig selv, der har haft depression. Jamen, de har haft det i 5 år, 10 år, 7 år, 6 år, og de har haft medicin hele vejen igennem. Så den medicin, de har fået, har åbenbart ikke hjulpet dem. Jeg mente jo, at hvis man skal have en eller anden form for værktøj her, eller redskab, så skal det jo være noget, der kan kurere din sygdom.
Ja, fordi der er lidt noget sjovt det der også. Det var en psykolog, der spurgte mig, at jeg kunne lave en debat med hende. Fordi hun var lidt frustreret over nogle vendinger, jeg havde brugt.
Ja.
Og så siger jeg, det kan vi sagtens. Jeg ringer en fin snart med hende, og en god snart med hende. Hvor siger jeg til hende, har du børn, siger jeg til
hende. Ja.
Jamen, det har hun. Så siger jeg, vil du sende dine egne børn hen, der hvor du arbejder? Nej, selvfølgelig ikke. Der gav du mig lige svaret, siger jeg. Fordi hvis du ikke selv synes, det virker den måde, I gør det på, hvorfor er det så det rigtige? Jamen, det er det nok heller ikke. Men hun siger så også, jeg tror også, det er mangel på, man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre.
Ja.
Og det tror også jeg virkelig.
Og det er min hjerte sagde lige nu.
Det er jo det, fordi
jeg
tror nemlig også, der er det der i det. Mm. Fordi det der med, at der ikke bliver rykket op til debatter, der ikke bliver rykket op til dialog. Hvorfor er det, man ikke tænker nye baner? Man er simpelthen nødt til at gøre noget anderledes. For der er nogle ting, der i hvert fald ikke virker, som det skal. Der er noget galt i Danmark.
Men nu har jeg så været i operan på nuværende tidspunkt. Ja. Selvom jeg ikke har været der nu, fordi den her udsendelse den er optaget. Og bliver først sendt efter operan. Men der kommer jeg faktisk til at afsløre rent psykologisk, forskningsmæssigt, hvad der gør, at lyngemetoden virker. Det er faktisk det foredrag, det kommer til at handle om. Der er nemlig 5 specifikke ting, der gør, at lyngemetoden det er det bedste træningssystem i verden, og som gør, at vi har 97% succesrate.
Mm.
Og det kommer jeg til at afsløre for første gang inde i operen. Så det her det er jo en reklame, du kan ikke købe billetten, vi har været der show, det håber du har fanget. Men vi kan i hvert fald komme ind på det her i podcasten på et andet tidspunkt, for det er ikke for sjov, at den her metode, den er sat til at virke sindssygt godt. Altså, det er jo ikke et tilfælde, kan man sige. Vi har virkelig udnyttet nogle af de processer, der gør, at den menneskelige hjerne, den forandrer sig, og der gør, at man bliver helbredt. Og en af de mange ting, jeg egentlig kommer ret meget ind på, det er jo det faktum, at jeg tror ikke folk, der har stress, angst eller depression, de er syge. Jeg tror jo i gåsøjen, bare de har et livsstilsproblem, som de for øvrigt selv kan ændre, hvis de vil have værktøjen til det. Så igen, for at sige det, som jeg sagde i starten, jeg tror på, hvis man skal have et spændende liv, så skal man ud af komfortzonen. Ens vej ud af komfortzonen, det er, at du gør nogle ting, som gør, at det kan virke ubehageligt. Men hvis du gør det, og du sår de rigtige få frø, du får nogen til at så frø i dit liv, du ikke bruger for meget krudt på at se tilbage, du blender dig med de rigtige mennesker, du ser heller ikke for meget frem mod bekymringer, du sammenligner ikke sammen med andre. Hvis du finder dit indre kald, og går all in for at gå den vej, så tror jeg, at du kommer ud af komfortzonen stille og roligt i et behageligt tempo. Det skal ikke være alt for behageligt, så står du stille. Men jeg tror, at hvis du blender dig med de rigtige mennesker, så kommer du helt sikkert til at være et andet sted inden sommeren, eller inden jul, eller inden næste år. Og der tror jeg bare, at vi alle sammen har et personligt ansvar for at få et spændende liv.
Ja, det vil jeg sige også selv, det der med, at jeg tænker i dag i hvert fald, det der med, når jeg mærker den der, jamen, så går jeg imod det. Hvis jeg ved, der er et sted, hvor okay, der føles lidt utrygt, okay, ja. Så går jeg hen og stiller mig her.
Ja, det er mega fedt.
Og tur gør det hver gang, og jo mere du gør det, jo mere trygt bliver det også, kan man sige. Så jeg går også, man øver sig i faktisk at gå hen i det ubevidste og det utrygge.
Ja.
Så det bliver hurtigere trygt.
Mm.
hvis du gør det den modsatte vej, så skaber du også den modsatte vej.
Ja.
Så jo mere du kan rykke dig ud af komfortzonen, jo bedre er det også. Men det er også der, udviklingen ligger.
Mm.
Altså udviklingen Enig. Ligger ude bag hele det her også.
Mm.
Så få rykket ud af komfortzonen, prøv noget nyt. Så jeg siger, løb nøgen ned gennem strået, men det vil jeg ikke anbefale til alligevel. Man gør et eller andet, der rykker ud af komfortzonen.
Mm.
Det, gaven i det efter er større end udfordringen, der ligger i det tit.
Ja, fordi hvis man skal slutte af nu her, Per, hvordan har du det i dag i forhold til før?
Jamen, jeg har det jo dejligt.
Mm.
Altså det, og det er også, jeg sad og tænkte over det faktisk i går, og sådan snakker om det i går faktisk.
Ja.
Og det havde jeg, fordi der er blevet knoklet i lang periode med hus, arbejde, forløb og alle mulige ting.
Mm.
Og så hører jeg en sige, at han var imponeret over, hvor utaknemmelige vi var i Europa og USA.
Mm.
Vi synes, vi manglede det ene, vi synes, vi manglede det andet.
Mm.
Så siger han, så prøv at bo på Haiti, hvor jeg bor, siger han så. Jeg ved ikke, om jeg lever i morgen, siger han så. Jeg ved ikke, om jeg har vand i morgen. Jeg kan ikke komme, jeg kan ikke arbejde, jeg kan ingenting. Jeg har ikke mulighed for nogen ting. Nu er jeg her, og det er den største gave i mit liv.
Mm.
Men samtidig sidder alle utaknemmelige. Så i dag, der er jo taknemmelig for de ting, jeg har.
Ja.
Og det er det der med, at lige blev mindet om det nogle gange, tror jeg er vigtigt, ikke? Og det blev jeg, også lige igen her. Og så sad jeg og snakkede med en kammerat om det.
Mm.
Og jeg er jo taknemmelig for, hvor jeg er i dag.
Mm.
Jeg er super glad for, hvor jeg er i dag. Utrolig nok, så man kan sige, når jeg kæmper så meget med angst, så jeg kan ikke, jeg har svært ved at skabe det i mig selv.
Ja, den er jo fuldstændig forsvundet i dit liv.
Jamen, det er den. Altså,
100% forsvundet.
Hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, så tænker jeg, hvordan er det, jeg handler mod det? Hvordan er det, jeg finder en løsning? Og hvad er planen her? Og ligesom få håndteret på det.
Mm.
Og så få sagt fra med grænser og sådan nogle ting også. Og hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det ikke vigtigt? Og
ja.
Det der med, at jeg skal huske også, og lige at passe på mig selv og huske mig selv også, tror jeg nogle gange.
Ikke?
Mm. Så det er jo en anden version, der står mig i dag.
Ja, jeg tænker, det der med at sidde i Chesterfield-stolen derhjemme med fødderne op, og så bare den der følelse af behagelighed. At man er tilfreds, at man er glad. Samtidig selvfølgelig sulten med at komme op på næste niveau. Men det der med at nyde det liv, man har, det er jo en af de der tre quotes, som jeg snakker om flere gange. Det der med at prøve at skabe et liv, som du virkelig glæder dig til at stå op til.
Ja.
Og det tænker jeg bare, at det er vi begge to skabt, men vi er sulten efter mere. Og jeg håber også,
det der også, det vil jeg sige, også lige for at afslutte den her, at jeg er jo glad for det liv, jeg har i dag.
Ja, det er det.
Mm. Og jeg er jo et sted, jeg slet ikke har forestillet mig at skulle være. Og jeg ved, og jeg var ikke engang, altså jeg har ikke fået gevinsterne for 80% af de ting, jeg har gjort endnu.
Nej.
Men allerede nu er jeg længere, end jeg forventede at komme.
Ja, det er helt sindssygt.
Så hvor jeg er om 5 år, det skal nok justeres. Jeg har sådan en 5-årsplan og en 10-årsplan.
Ja.
Det kommer nok til at blive justeret, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja.
Men tingene går stærkt, og det er fedt.
Og det er sundt, og det er kontrolleret, og det er struktureret. Og du støder i et team af mennesker, som bare er klar til udvikling.
Det er fedt.
Og dig, der er derude, du skal måske også tænke på, hvor vil du gerne være om et år?
Ja.
Hvordan kan du se dig selv? Og det er måske mit gode råd i dag, Per. Det er til dig, der sidder derude. Jamen, prøv at skrive ned, hvor vil du egentlig gerne være om et år. Prøv at tænke ud af boksen, hvis der ingen limits var i det. Ja. Hvis der ingen begrænsninger vil være. Hvis der ingen regler er. Hvis der ingen love er, der kan forhindre dig. Hvor vil du så egentlig gerne være om et år? Og så bagefter, så prøv at lave det en lille smule realistisk. Og så prøv at tænke ud af boksen. Jamen, hvilke mennesker skal du være i naden af, for at komme til at blive den person, du ønsker at blive? Og jeg tror, det der med at visualisere det og skrive det op, det har en stor effekt for vores hjerne. Det er i hvert fald det, vi bruger i Lyngemetoden.
Mm.
Og det er en af de, for øvrigt kan jeg afsløre, de psykologiske processer, der gør, at mennesker de forandrer sig rigtig meget.
Mm.
Det er ved at bruge kuglepinden. Men jeg vil godt prøve akademisk prøve en dag, i en podcast måske, at argumentere sådan meget kraftigt akademisk for, hvorfor de rent faktisk har den her store effekt på 97%, for det er ikke for sjovt. En af dem, der er i hvert fald begyndt at skrive ting om.
Ja. Tak for det.
Tak for i dag. Og hilsam, der er tissemanden.
Vi er glade for, at du har lyttet med på podcastserien Mental Succes. Hvis ugens emne har givet dig værdi, så er du meget velkommen til at dele det på sociale medier. Og hvis du har lyst, så har du mulighed for at møde os hver måned, når vi turnerer Danmark rundt med åbne foredrag og giver mentale værktøjer væk. Vi glæder os til at se dig på mentalsucces.com. Vi ses i næste uge.